Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 16. januar ili siječanj 2018. godine, a ovo su vijesti dana. Čelnik kosovskih Srba, predsjednik inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je jutros iz vatrenog oružja u Sjevernoj Mitrovici. Napadnut je oko 8.15 ispred zgrade u kojoj se nalazi sjedište njegove partije.
Vlada Kosova oštro je osudila ubistvo Olivera Ivanovića, navodeći da je nasilje neprihvatljivo bez obzira odakle dolazi i protiv koga je upereno. I predsjednik Kosova Hašim Tači oštro je osudio ubistvo čelnika SDP-a Olivera Ivanovića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt, a ministar vanjskih poslova Ivica Dačić poručio kako je najvažnije da se na Kosovu sačuva mir. Na današnjem sastanku u istočnom Sarajevu predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić uspjeli usaglasiti odgovore na preostala pitanja iz upitnika Europske komisije.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio na pres konferenciji u Sarajevu da je organizacija Srpska čast paravojna i parasigurnosna, a ne humanitarna.
Nikad nisam vidio da humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Vijeće kantonalnog suda Tuzla osudilo bivšeg ministra poljoprivrede u vladi federacije Jerka Ivankovića Lijanovića na 9 godina, a Sipu Šakića na godinu dana zatvora zbog nezakonitosti prilikom dodjele podsticaja poljoprivrednicima na području Tuzlanskog kantona od 2011. do kraja 2014. godine. Večeras u Sarajevo stiže predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja službenu posjetu Bosne i Hercegovini počinje sutra. Uz njen dolazak analitičari pored ostalog poručuju:
ako ona želi dobro odnosima Hrvatske sa svojim susjedima, nije pogodila vrijeme. Mislim da je trebalo posao otopljavanja tih relacija prethodno izvršiti.
Trajni mir, sigurnost, stabilnost i razvoj regije predstavljaju prioritet Bosne i Hercegovine i Slovenije. Zaključeno na sastanku u Sarajevu, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i Slovenije Marine Pendeš i Andreje Katić. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao Veliku Britaniju da odustane od napuštanja europskog bloka iduće godine i dodao da će Brexit imati negativne posljedice. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao NATO da se usprotivi namjeri Sjedinjenih Američkih Država da sa Kurdima formira snage za zaštitu granica Sirije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini predviđa se pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom. Jutarnje temperature od 3 do 9 na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 14. Tokom dana od 7 do 15 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odbornik Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je jutros oko 8 sati i 15 minuta iz vatrenog oružja ispred zgrade gdje se nalazi sjedište njegove partije. Ovo ubistvo osudili su vlada i predsjednik Kosova, Europska unija te čelnici misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i OSCE-a, izvještava Amra Zajneli.
Direktor bolnice u Sjevernoj Mitrovici Milan Ivanović na konferenciji za novinare rekao da je Oliver Ivanović imao najmanje 5 rana od vatrenog oružja u predlu gornjeg dela grudnog koša. Prostor oko sedišta stranke je blokiran. Policija Kosova je navela da je u ulici Vojvode Putnika pronađeno i zapaljeno vozilo marke Opel Astra bez registarskih tablica, za koje policija sumnja da je povezano sa slučajem ubistva. Policijske jedinice vrše uviđaje. Na licu mesta pronađeni su određeni dokazi koji će se koristiti u daljem toku istrage. Bliska saradnica i potpredsjednica partije Ksenija Božović izjavila je za naš program da su svi u šoku.
Danas je sam rado sam krenuo na posao, ne svoje obaveze i da dođe do ispred svoje kancelarije i da tu završi, to ovo je strašno, mislim, on je ceo izrešetan.
Vlada Kosova oštro je osudila ubistvo Olivera Ivanovića, navodeći da je nasilje neprihvatljivo bez obzira odakle dolazi i protiv koga je upereno. Vlada Kosova smatra da čin ubistva Olivera Ivanovića remeti vladavinu zakona i svaki napor za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova. I predsjednik Kosova Hašim Tači oštro je osudio ubistvo čelnika SDP-a Olivera Ivanovića. Šef misije OEBS na Kosovu, ambasador Jan Bratu, šokiran je i duboko žalošćen vešću da je danas u Mitrovici ubijen Ivanović. Bio je jedan od najistaknutijih predstavnika kosovskih Srba skoro dve decenije. On je demonstrirao neumorno angažovanje u korist svoje zajednice i bio je veoma uvažen sagovornik na Kosovu, rekao je Bratu. Žitelji Sevne Mitrovice Mićo Kokirić, Tamra Šarić i Sloboda Milutinović ovako su prokomentarisali ubistvo Ivanovića.
Zlo, užas. Kaže jednom da se nam Kosovu sredi.
Mogu da kažem da ubijen je posljednji čovjek u Mitrovici koji je zaslužio za sve. Mrava nije zgazio.
Lično se ga i poznavao, to je...
Ivanović je početkom 2014. godine bio jedan od kandidata za predsjednika Sevne Mitrovice kada je priveden. Apelacioni sud Kosova je februar 2017. naložio ponovno suđenje Oliveru Ivanoviću nakon što je 2016. godine bio osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin nad kosovskim civilima tokom 1999. i 2000. Ponovno suđenje je počelo 24. marta 2017. a 21. aprila Ivanoviću je ukinut kućni pritvor i omogućeno mu je da se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini razgovarala je telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem o novonastaloj situaciji nakon ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, oštro osuđujući ovo ubistvo. Brojne reakcije stižu i iz Srbije, gdje je ministar vanjskih poslova Ivica Dačić na preskonferenciji pored ostalog rekao.
Ubistvo Olivera Ivanovića, to je zaista jedan bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost celog regiona. Mi zahtevamo da policija odlučno reaguje i da se uhapse počinioci i naručioci ovog gnusnog terorističkog akta. Ovo je svakako veliki pucanj, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu, posebno na severu Kosova, a kad je ugrožena stabilnost severa Kosova, ugrožena je stabilnost celog Kosova i čitavog regiona. Ovo naravno je udarac, veliki udarac i pucanje u interese srpskog naroda i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Naravno da je veoma važno sačuvati mir i stabilnost, ali je isto tako veoma važno da se ne samo najoštrije osudi ovaj teroristički akt, nego i da se pronađu počinioci i nalogodavci i da se oni adekvatno kazne.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, premijeri Federacije i Republike Srpske Fadil Novalić i Željka Cvijanović nakon sastanka u Istočnom Sarajevu izjavili su da su postigli dogovor o 7 preostalih pitanja iz upitnika Evropske komisije. Očekuju da do petka tekst bude prečišćen, a zatim slijedi faza verifikacije. Informiše Mila Dobradović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić te premijeri Federacije BiH Republike Srpske Fadil Novalić i Željka Cvijanović bili su zadovoljni nakon današnjih konsultacija u Istočnom Sarajevu. Domaćin susreta, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, izjavila je da se razgovaralo o određenim otvorenim pitanjima sa kolegijima za evropske integracije, te da konsultacije omogućavaju da se u narednih nekoliko dana dobije konačno verifikovana verzija upitnika.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, a za određena pitanja u onom dijelu koliko još nedostaje usaglašavanja, dogovor je da naše službe, dakle sada prečišteni tekst koji smo mi danas evo kroz naše komentare i sugestije napravili, do petka bude gotov kako bismo mogli konačno da se o tome izjašnjavamo. Vi ste naravno upoznati s tim da imamo nekoliko pitanja u kojem ćemo, dakle, dostavljati originalne komentare institucije s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje da će do petka nakon prolaska kroz mehanizam koordinacije biti završeni svi odgovori iz upitnika.
Posle čega idu potrebne procedure verifikacije i onda i tehničke pripreme samoga štampanja odgovora na upitnik i pripreme za slanje u Brisel. Dakle, zaista se nalazimo u proceduri pregovori završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja koja će u konačnici imati preko 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku.
I premijer Federacije BiH Fadil Novalić bio je zadovoljan nakon sastanka.
Mene samo raduje da od 3242 pitanja danas je bilo na tapetu 7 i mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe i da ostaje još samo tehnički dakle, problem i da kažemo da smo taj jedan veliki dio posla završili. I mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na preskonferenciji u Sarajevu je izjavio da organizacija Srpska čast nije nikakva humanitarna, već paravojna i parasigurnosna grupa kriminalaca osuđivanih za najteža djela. Njihovo djelovanje, tvrdi Mektić, je opasno i asocira na 1991. godinu i početak sukoba, a namjera je zastrašiti prvenstveno građane Republike Srpske, a potom i druge. Izvještaj Dženane Halimović.
Srpska čast je opasna organizacija koja nema nikakve veze sa humanitarnom djelatnošću, već se radi o skupini kriminalaca osuđenih za najteža djela, čiji je cilj daleko opasniji, rekao je na preskonferenciji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ona je za mene paravojna i parabezbjednostna formacija, zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj organizaciji. Mi imamo raznih humanitarnih akcija i aktivnosti, ali nikad nisam vidio da su humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Namjera je da izazovu strah i nemir, prvenstveno kod građana Republike Srpske, a potom i drugih, kaže Mektić.
Oni su napravljeni za srpski narod, prije svega, da utjeruju Srbima strah u kosti, eskadroni za Srbe, a posebno su i sada napravili, formirali, pokazali, prikazali u izbornoj godini i poslali poruku. Ko ne bude s ovom vlašću, bit će njihov problem. Šta im je drugo namjera bila? E, neće moći.
Ministar je to potkrijepio i podacima i fotografijama, te naveo kako se među njima nalazio i sin predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Igor Dodik, te pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić. Formiranje ovakvih paravojnih formacija asocira na 1991. godinu i početak sukoba, naveo je Mektić.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i braniti narod Bosnu i Hercegovinu. Isto nelegalne paravojne, isto da i naoružaju, da i opreme vojničkih pada, evo, imaju i on svoje humanitarce. 91. A onda kad dođe do sukoba, njih nema.
Mektić je kazao kako je u toku prikupljanja operativnih podataka, te da očekuje od tužilaštva Bosne i Hercegovine da promptno reaguje, a i da se pripadnicima ove skupine koji nisu iz Bosne i Hercegovine u nju zabrani ulaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović osuđen je na 9 godina zatvora. Optužnicom se teretio da je organizovao udruženje u kojem je bilo još nekoliko članova, uključujući i Stipu Šakića koji je osuđen na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 18.000 maraka zbog nezakonitosti u dodjeli podsticaja poljoprivrednicima. Iz Suze se javlja Maja Nikolić.
Jerko Ivanković Lijanović čekao je na presudu kantonalnog suda Tuzla više od godinu i pol dana, a tereti ga se za zlouporabu položaja u vrijeme dok je obnašao dužnost ministra poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, sutkinja Vildana Helić.
Pa sud optuženom Jerko Ivanković Lijanović za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja.
Odvjetnica Jerka Ivankovića Lijanovića Mirna Delalić najavila je žalbu na presudu. Istaknula je da se tužiteljstvo u ovom procesu vodilo iz kazima svjedoka, koji su, prema njenim riječima, neupućeni ili koji su namjerno iznosili neistinite navode. U izricanju presude bilo je danas zanimljivo čuti da su pojedinci pribavili imovinsku korist u iznosu od preko 730.000 maraka, te da se taj novac uglavnom dijelio u kafanama, na parkinzima i benzinskim crpkama. Mreža ovakvog djelovanja bila je raširena diljem Bosne i Hercegovine, najviše u Travniku, Bihaću i Mostaru. U ovom predmetu su bili optuženi i Merced Šerifović, nekadašnji zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, i Suad Čamđić, bivši savjetnik, ali su oni nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice osuđeni na po 2,5 godine zatvora. Na godinu dana zatvora osuđen je i Jedina Janović, bivši ministar poljoprivrede u vladi Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović večeras stiže u Sarajevo, a sutra počinje zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Planirani su brojni susreti, pored ostalog s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara te parlamentarcima. Vrijeme posjete se poklapa sa skupštinskom raspravom o prijedlogu dopuna izbornog zakona, koji je u proceduru uputila Hrvatska demokratska zajednica. Stoga se mnogi pitaju da li je to novi pokušaj pritiska iz susjedne države na jedan BH zakon. Pripremila Dženana Karabegović.
I dok Hrvatski narodni sabor ocjenjuje pozitivnim dolazak predsjednice Hrvatske, smatrajući kako ta zemlja kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima legitimitet i međunarodno pravno utemeljenje da razgovara o izmjenama izbornog zakona, BH analitičari su mišljenja kako dolazak Kolinde Grabar-Kitarović nije u pravom trenutku. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, kredibilitet hrvatske predsjednice u toj mjeri erodirao da njena posjeta ništa specijalno ne može značiti.
Ako ona želi dobro odnosima Hrvatske sa svojim susjedima, nije pogodila vrijeme, mislim da je trebalo posao otopljavanja tih relacija prethodno izvršiti, pa onda doći ovako, ta posjeta može biti u neugodnom sjećanju i njoj, a i protiv dobra međudržavnih odnosa dviju zemalja.
U istom tonu nastavlja i profesor sa Sarajevskog univerziteta Enver Kazas.
Gospođa Kitarović nikako ne može sa svojom radikalnom ideologijom utjecati na stabilizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini. Pa je njena posjeta na neki način uzaludna.
Brojna su otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to već o godinama. Više od 2 decenije od potpisivanja ugovora o državnoj granici ni jedna od strana nije ratifikovala. Odnose dvije zemlje mučilo je pitanje izgradnje Pelješkog mosta u novije vrijeme i najava Hrvatske da će na području Trgovske gore uz granični prelaz sa BiH graditi odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada. Ipak miješanje Hrvatske u BiH političke prilike kroz rješavanje takozvanog hrvatskog pitanja dodatno je zakomplikovalo stvari. Zbog toga profesor na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić zaključuje.
Hvala magistrici KGK na njeznoj intervenciji. Bolje je bilo da se pozabavi situacijom u Hrvatskoj nego da izigrava silu koja Hrvatska objektivno ne prestaje u međunarodnim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici vlade federacije i parlamentarci iz vladajućih političkih stranaka sinoć su dogovorili usvajanje entitetskog budžeta i zakazali vanrednu sjednicu predstavničkog doma za sutra, a doma naroda za petak, na kojim će se razmatrati budžetska projekcija, informiše Mirna Sadiković.
Federacija je ušla u novu godinu bez budžeta, a federalni parlament bio je na odmoru nakon što je HDZ napustio posljednju sjednicu. No kada je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara izjavio za ovdašnje medije da razmišlja o mogućnosti raspuštanja oba doma parlamenta, na što ga Ustav obavezuje ukoliko se ne može usvojiti budžet, predstavnici vladajućih stranaka održali su sastanak i dogovorili da se budžet hitno usvoji. Edin Mušić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije.
Mi smo potpuno približili stavove, definisali odnose u koaliciji i dogovorili da za srijedu 17. januar zakažemo vanrednu sjednicu u predstavničkom domu po pitanju budžeta i svih van budžetskih fondova.
Lidija Bradara, predsjednica Doma naroda parlamenta Federacije.
Pa ono što je najvažnije, mi smo danas procijenili šta je u ovom trenutku prioritet u Federaciji, a to je osigurati financijsku i kontinuitet i stabilnost.
Savez za bolju budućnost prilikom izrade prijedloga budžeta uložio je gotovo 300 amandmana, bez kojih nisu htjeli podržati budžet u parlamentu. No uz obećanje da će amandmani biti uvaženi makar i naknadno, odlučili su dati svoj glas, kaže predstavnik SBB-a Fuad Hadži Mehmedović.
Mi ćemo ovo podržati uz obećanje, dakle, i vlade i partnera, da će do sredine juna biti urađen rebalans u kojem će se uzeti u obzir sve primjedbe koje smo mi iznijeli na budžet.
Predstavnici opozicionih stranaka nisu bili pozvani na pregovore. Oni ocjenjuju da je vladajuća koalicija i ovaj put po već viđenom receptu, pokušavajući ucjenama doći do vlastitih ciljeva, zamalo dovela u pitanje funkcionisanje pola države. Denis Grac iz naše stranke.
Jedna, da tako kažem, ucjenjivačka politika, prije svega od strane HDZ-a, koji očito želi kroz situaciju nepostizanja dogovora da ucjeni svi u nas, građane i građanke federacije, da tako kažem, pristanemo na neke druge političke ciljeve koje se trenutno dešavaju na drugim nivoima vlasti.
Iz vladajuće koalicije poručuju da će do kraja sedmice budžet biti usvojen, a o tome da li je vladajuća koalicija riješila nesuglasice znaće se već naredne sedmice, za kada je zakazana sjednica parlamenta o zakonu o penziono-invalidskom osiguranju i nekim drugim važnim pitanjima za građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je Washington najavio nove sankcije Rusiji, koji će ovaj put pogoditi, kako se to kaže, manje ribe u poslovnom svijetu i u samom Kremlju. Utjecajni ruski dnevnik izvijestio je kako se može identifikovati čak 300 ljudi blizu predsjednika Vladimira Putina, koji će osjetiti udar sankcija koje će biti objavljene krajem ovog mjeseca. Pripremila Mirjana Rakela.
Istina je da Rusi već više od mjesec dana ne znaju kako bi odgovorili na poruke iz Washingtona i vlada poprilična pomutnja, ocjenjuje Daniel Fried, svojedobno glavni koordinator za sankcije u američkom State Departmentu. Andrej Pjotkovski, ruski politički analitičar sa sjedištem u Moskvi, podržava takvu procjenu.
Očekivanja u Moskvi su vrlo mračna, jer će sankcije po prvi put nanijeti ličnu bol onima koji su najbliži Putinu.
Nove mjere, za koje se očekuje da će biti objavljene 29. januara, proizlaze iz zakona koji je prošlog ljeta prošao u Kongresu i koji je u augustu, makar i nevoljko, potpisao predsjednik Donald Trump. Zakon predviđa sekundarne sankcije koje se proširuju protiv tvrtki i pojedinaca koji odranije posluju sa Rusima. U oktobru prošle godine State Department je obavijestio 30 glavnih ruskih obrambenih tvrtki i obavještajnih agencija da bi im poslovanje moglo biti znatno ograničeno. Zakon je također naložio Ministarstvu financija da u suradnji sa obavještajnim agencijama dostavi Kongresu i popis istaknutih Rusa i članova njihovih obitelji koji bi se mogli suočiti sa izravnim ograničenjima. Za sada nitko ne zna ko se nalazi na tom popisu, to je strogo čuvana tajna u Kongresu i administraciji predsjednika Trumpa. Analitičar Pjonkovski smatra da će sankcije na meti ipak imati pojedince bliske Putinu kako bi se umanjila njihova podrška ruskom predsjedniku.
I ponovo BH teme. U vladi Zeničko-Dobojskog kantona danas je održan još jedan u nizu sastanaka oko problematike željezare Zenica, čijim radnicima se duguje 13 plata. Iako pozvani sastanku se nisu odazvali predstavnici uprave i sindikata kompanije ArcelorMittal. Za radnike željezare, koji duže vrijeme protestima traže svoja prava, radni staž nije uvezan čak 16 godina. Javlja se Šerif Babić.
Činjenica da je uprava ArcelorMittal Zenica nedavno odabrala dvije privatne firme za pružanje usluge ishrane svojim zaposlenicima ne mora značiti zatvaranje vrata željezari, ističe resorni federalni ministar Nermin Đindić. Podsjeća da federalna vlada ima 8% udjela u Mittalu, stoga će već danas uputiti novi poziv generalnom direktoru ove kompanije Biđu Nairu.
Pod pritiskom svog sindikata gospodin Biđu je tako meni prenio da je potpisao ugovor sa Slačinovićem i još jednom privatnom firmom iz Zenice, a sve u cilju da spriječi najavljeni štrajk radnika ArcelorMittala. Dakle, to je glavni razlog.
Rješenja koja će biti prihvatljiva za sve zainteresovane strane moraju se i dalje tražiti, ističe Selvedin Šatorović, potpredsjednik sindikata BiH.
Imamo pozitivne naznake, imajući u vidu razgovore koji su obavljeni danas u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, da bi taj problem, dakle, trebao ići ka rješenju.
Radnici Željezare s nestrpljenjem očekuju sutrašnju odluku Općinskog suda u Zenici oko najvjerojatnije opcije pokretanja stečaja. To bi za početak značilo i djelimičnu deblokadu računa, kaže predsjednik sindikata Željezare Avdija Halilović.
Gdje ćemo mi već naredne sedmice imamo obećanja, naredne sedmice već od one imovine koju imamo financijski, znači moći jednu ili jednu i pol platu, vjerojatno neće biti više, platiti radnicima da mogu radnici da žive.
Za radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Počele su konsultacije poljoprivrednika i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske o pravilniku za podsticaje u ovoj godini. Voćari i povrtlari sada žele mnogo više jer su nezadovoljni favorizovanjem mljekara. Mljekari pak tvrde da ih ima najviše i da trebaju dobiti najviše, zabilježio Gojko Veselinović.
Budžet za poljoprivredu i ove godine je 60 miliona maraka, pa svaki sektor za sebe traži najviše. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da ministarstvo godinama favorizuje mljekare koji dobijaju više od 30 miliona maraka, a ostali mrvice. Poručuje da su voćari prošle godine dobili 1.300.000 maraka, a ove godine traže mnogo više.
12 do 15 miliona, tu bi bio i gorivo, i mehanizacija, i kapitalna ulaganja, i premije za proizvodnje prodato voće.
Dodaje da ove godine neće dopustiti da budu izigrani kao prošle, kada im je ministarstvo obećalo i subvencije za protivgradne mreže u iznosu od 50% sredstava, a onda na kraju godine smanjilo to na 20%. Više novca traže i povrtlari. Brane Mastalo, predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske, kaže da su prošle godine dobili tek 350.000 maraka, što je smiješan iznos u odnosu na druge, posebno na mljekare. Zato ovaj put traže daleko više novca koji im je neophodan.
Da se odvoji od 60 miliona 15% da sledi povrtare, to je 10 miliona.
Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske, kaže da njih ima najviše, da najviše proizvode i da ih zato sleduje i najveći dio sredstava. Kada su u pitanju njihovi zahtjevi za ovu godinu, Usorac kaže da su slični kao prošle godine.
Mljekar će tražiti poticaj od 30 litri mlijeka, tražit će naftu, tražit će izjednačavanje poticaja sa federacijom. Kada su u pitanju junice su u federaciji 750 maraka, kod nas 200 maraka, tražit ćemo da se izlistaju prvi 100 proizvođača po svakoj proizvodnji, da se izlista da vidimo koji su to koji uzimaju najviše iz budžeta i da li on to proizvode ili uvozi.
Iz Ministarstva poljoprivrede ne žele da daju izjave dok ne završe konsultacije sa svim udruženjima i dođu do prijedloga pravilnika o podsticajima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović finansira uređenje sportskog centra u Srebrenici. Osim toga, novcem vlade Republike Srbije i opštine rekonstruisana su još dva terena za male sportove, javio Sadik Salimović.
Tri terena za male sportove rade se kod osnovne i srednje škole. Koristit će ih učenici, aktivni sportisti i rekreativci. Vladan Milovanović, šef kabineta opštinskog načelnika.
Usmjerili smo mnoga sredstva u cilju da zaista dobijemo jedan savremeni sportski kompleks. Ovaj treći teren se finansira od sredstvima donatora Asmira Begovića u saradnji sa gospodinom Polom iz udruženja SANA.
Ovim projektima predviđeno je kompletno uređenje terena, kaže Milovanović.
Postavljanje podloga na tri terena, postavljanje i stolica na kompletnom sportskom kompleksu, bit će postavljani profesionalni savremeni koševi, golovi, mreža za tenis i odbojku.
Opština Srebrenica izdvojit će znatna sredstva za finansiranje sportskih klubova. Bego Bektić, načelnik odjeljenja za javni servis.
Mi na području opštine Srebrenica imamo dosta terena u različitim mjesnim zajednicama. Mi smo u odjeljenju za društvene djelatnosti javni servis uradili jedan pravilnik o finansiranju u oblasti sporta na području opštine Srebrenica, gdje ćemo na različite načine svim značajnim klubovima koji su registrirani na području opštine Srebrenica, tako da u budućnosti će biti puno drugačije financiranje nego do sada.
Osim ovoga i bratska opština Bejkoz iz Turske obezbijedit će sredstva za izgradnju objekta koji će služiti sportistima. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A do kraja emisije ponavljam nekoliko važnijih vijesti. Kantonalni sud u Tuzli osudio Jerka Ivankovića Lijanovića na 9 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja. Ministar sigurnosti Dragan Mektić izjavio da je organizacija Srpska čast paravojna i parasigurnosna, a ne humanitarna. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić uspjeli usaglasiti preostale odgovore na pitanja iz upitnika Europske komisije. Čelnik kosovskih Srba, predsjednik inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen jutros iz vatrenog oružja u Sjevernoj Mitrovici. Osude iz brojnih međunarodnih organizacija. Vrijeme sutra predviđa se pretežno oblačno s kišom, na planinama snijeg. Temperature tokom dana od 7 do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju iz Sarajeva pozdrave vam šalju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.